ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 43-ші аяты.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
Расында бұрынғы ұрпақтарды жоқ еткеннен кейін Мұса ғалейхиссаламға адамдардың түсінулері үшін кітапты көрінеу дәлелдер туралық және мархамат түрінде бердік. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен әскерінің істерінің тәмамдалып, олардың Нил өзеніне батып кеткені туралы айттық. Осы аят былай дейді: Исраил қауымын Перғауынның үстемдігінен құтқарғаннан кейін біз оларға жетекшілік етіп, олардың ойлау және қырағылық деңгейін жоғарылату үшін әрі осы кітапты пайдаланып, Құдайдың ерекше мейірімі мен рақымына бөлену үшін Мұсаға Тауратты түсірдік. Бірақ егер олар Тауратқа күпіршілік келтіріп, хақпен қарсыласса, осы дүниеде Құдайдың азабына душар болған бұрынғы қауымдар сияқты олардың да көздері жойылады. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлардың пайда болуы мен аспандық кітаптардың түсуі адам қырағылық пен жетекшілік жол арқылы бақытқа жету үшін Илахи рақым мен Құдайдың үлкен нығметтерінің бірі болды. Құдайдың сүннеті тарих бойында әрдайым тұрақты әрі айқын болды. Хақ жолынан адасқан кез келген қауым мен халық соңында өлімге ұшырайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Кезекте Қасас сүресінің 44-ші және 45-ші аяттары.
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ Біз Мұса ғалейхиссаламға әмір бергенде, сен батыс тарапта емес едің. Сондай ақ көріп тұрғандардан да емес едің. Алайда бір қанша нәрселер жараттық. Одан бері ұзақ уақыт өтті. Аяттарымызды оқу үшін Мадиян елінің ішінде болмадың. Бірақ ол хабарларды жолдаушы біз. Осы аяттар Құранда бұрынғы қауымдар мен пайғамбарлар туралы айтылғандардың ислам пайғамбарының шынайылығының дәлел екендігін қуаттайды. Себебі Хазірет сол оқиғалардың ешқайсына қатыспағанымен сол қауымдарға қатысты оқиғалардың жай жапсарын баяндаған. Пайғамбардың туғанынан бірнеше ғасыр бұрын Тур тауында Хазірет Мұсаның пайғамбарлық оқиғасының жай жапсары мен кейбірінің егжей-тегжейі Құранда баяндалған. Құранда Мұса Хазірет Мысырдан қашып, Мадиян қаласына барған кездегі, сол жерде Шұғайып Хазіретпен таныстықтан кейінгі, яғни ол Хазіреттің қызымен үйлену оқиғалары жазылған. Сонымен қатар Хазірет Мұсаның Мадиянда 10 жыл тұрғаны, кейін оның Мысырға қайтып оралғаны баяндалған. Құранда тарихына мыңдаған жыл болған көптеген қауымдардың оқиғалары мен олардың тағдырлары айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранда баяндалған тарихи хабарлар көбінесе Меккедегі пайғамбар заманындағы адамдар олардан хабарсыз болған ғайып хабарлар болды. Құранның ғажайыптары мен ислам пайғамбарының шынайылығының дәлелдерінің қатарын Құрандағы аяттардың көңіл аударарлық бөлігі қамтылған ғайыптың хабарлары құрайды. Қасас сүресінің 46-шы аяты.
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
Біз Мұса ғалейхиссаламға дабыстаған кезде тур жақта емес едін. Бірақ саған мархамат түрінді, сенен бұрын өздеріні ескертуші келмеген елге ескертуін үшін жіберілдің. Мүмкін олар түсінер. Алдыңғы аяттар мен Құрандағы Хазірет Мұса туралы хабарлардың ғайыптан болуын қуаттаудың жалғасында осы аят ислам пайғамбарына қаратып, Исраил ұрпағының бастан кешкенін баяндау арқылы халыққа ескерту жасап, оларды өздерінің істерінің соңынан қорқытуын үшін саған түсіргеніміз Алланың мейірімі болды дейді. Ислам пайғамбары өмір сүрген кездегі Мекке халқының басқа пайғамбар көрмегендері белгілі. Пайғамбар халықты бұрынғы қауымдардың оқиғаларынан хабардар ету керек болды. Себебі осы хабарды баяндайтындай Хазіреттен бұрын 3 ғасыр бойы пайғамбар келмеген болатын. Бірақ араб түбегі мен соның айналасындағы жерлерде Худ, Салех және Шұғайып сынды пайғамбарлар келген болатын. Алайда олардың заманынан бір шама уақыт өтіп, олардың ескерткіштері мен әсірлері жойылып кеткен еді. Осы аяттан үйренетініміз. Пайғамбарлардың келуі мен аспандық кітаптардың түсірілуінің мақсаттарының бірі қапылдыққа душар болмау үшін және ақыретті ұмытпау үшін халыққа ескерту жасау болды. Ақыл мен ішкі болмыс адамға көптеген ақиқатты көрсетеді. Бірақ көптеген факторлар да осы ішкі дауыстан қапыл қалуға себеп болады. Сол себепті пайғамбарлар бәлкім олар ақылға келер, хақ жолына оралар деп адамдарға ескерту жасайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма Thank you.
Батыстың өмір салты.
Армысыздар ардақтағайын, соңғы 10 жылдықтарда технологияның қарыштап дамуы саясында адамдардың өмір сүру тәсілі де өзгерді. Осындай өзгерістердің бірі тамақтану тәсілі. Бүгінгі бағдарламада осы тақырыпқа тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Технология модернизацияның символы және әлем мен адам туралы ерекше түсініктің себебі. Заманауи құрылымдар адамның табиғатқа үстемдігі туіне негізделген. Сол себепті технология адамның табиғатпен байланысын өзгертетін құрал. Соңғы 10 жылдықтарда технологияның адам өмірінің түрлі сатыларында қолданылуына байланысты, олардың өмір сүру тәсілдерінің бірқатары өзгерді. Осындай өзгерістердің бірі тамақтану тәсіліне қатысты. Технология адам өміріне енгеннен кейін халықтың күнделікті әдеттері өзгерді. Мысалы, халық тұрмысында тоңазытқыш қолданыла бастағаннан бері адам күнде тамақ жасаудан арылып бірнеше күнге азық-түлік сатып ала бастады. Кептеліс пен бірнеше сағаттық барыс-келіс пайда болған кезден бастап, жанұямен бірге таңғы және түскі ас ішу қиындады. Адамдардың көбі таңғы ас ішпейді, болмаса таңғы астың қалыбы өзгерді. Технология азық-түлік өнімдерін сақтау үшін заманауи тәсілдер ойлап тапты. Логистикалық технологияның арқасында әлемнің кез келген жеріне кез келген азық-түлікті жеткізуге мүмкіндік туды. Қазіргі қоғамның өмір салтында ата-ана жұмыс істейтін жанұяларда тамақ пісіруге мұрсат жоқ. Сондықтан дайын және жартылай дайын тамақтарға қызығушылық арта түсті. Жыл сайын әлемде консервіленген тамақ өндіру өнеркәсібінің құны айтарлықтай артып келеді. 2021 жылдың аяғына дейін бұл нарықтың құны 105 миллиард доллардан асады деп күтілуде. Зерттеулер көрсеткенде Еуропа мен Солтүстік Америка халқының көбі таза да балғын тамақтардан гөрі қапталған азық-түлікті пайдаланады. The Guardian газетінің хабарлауынша, Ұлыбритания халқы Еуропа мен Америка халықтарымен бірге қапталған азық-түліктерді басқа аймақтардан 4 есе көп тұтынады. Ал таза өнімдерден ең аз мөлшерде калория алады. Дайын тамақтар піспенан мен бал күлше сияқты қорапталған тіске басарлардың нарыққа шығарылуы ақш пен Еуропада семіздіктің арту себептерінің бірі. Америкалықтардың көбінде артық салмақ бар. Ақыштағы семіздік көрсеткіші Еуропа елдерінен 2 есе артық. Жүрек аурулары Ақыштағы өлім жітімнің басты себебі саналады. 2050 жылға дейін америкалықтардың 3-тен 1-і диабетке шалдығады деп болжануда. Көпшіліктің пайымдауынша ауру мен адамның өмір салты арасында байланыс бар. Яғни адамдар тамақтану тәсіліне қарай сау не ауру тән мен жанға ие болады. Эпидемиологтар өркениет аурулары деген атпен түрлі аурулардың тізімін жариялады. Диабет, атеросклероз, астма, аллергия, шектен тыс семіздік, обыр осындай аурулардың қатарында. Бұлар дамыған елдерде көбірек таралған. Ал басқа аймақ халықтары немесе тамақтану тұрғысынан батыс өмір салтын ұстанбайтын адамдарда мұндай ауру түрлері азырақ. Милкен институт зерттеулеріне сәйкес бүгінде әлемнің 10 дамыған елінде семіздіктің ең маңызды факторы технология және қозғалыссыздықпен бірге тамақтану тәсілі айрықша байқалады. Бүгінде пицца, хот-дог, шұжық сияқты сөздермен таныс емес адам кемде кем. Бұл сөздер ақпарат құралдарында ауқымды түрде жарнамалануына байланысты әлемдегі көптеген ұлттардың мәдениеті мен сөздік қорына енді. Фастфуд бүгінде автоматтандырылган заманауи өмүрдүн символуна айналды. Кейде бас касууга убакыт таппай калатын казыргы автоматтандырылган өмүр үчүн жылдам жеткизилетин дайын дәмдүү тамактан артык не бар? Фастфуд сөзү Америка атауы менен астасып кеткен. 1948 жылы Макдональд наркка чыкты. Әлемдегі ең ірі фастфуд мейрамханалар желісінің 120 елде бөлімшесі бар. Олар күніне 68 миллион адамға қызмет көрсетеді. Макдональдтан кейін басқа да фастфуд желілері ашылды. Әрине, олардың көбі Америкада басталып, дүниенің барлық жеріне таралды. Бүгінде фастфуд өнеркәсібінің дамығаны соншалықты. Адам қай кезде қаласа, сол сәтте дайын тамақ үйіне жеткізіледі. Джефф Ордердің айтуынша, пицца үйімізге полициядан тезірек жететін заманда өмір сүріп жатырмыз. Әртүрлі қоспалардың әсерімен дәмді әрі әдемі көрінетін фастфуд түрлері жанұялардың тамақтану мәзірінің маңызды бөлігін құрайды. Мұндай тағамдардың зиянды тұстары әдейі ұмыттырылады. Калориясы көп. Құнарлылығы жоқ тағамның дәмділігінің себебі майлылық және тұздылық. Түрлі шұжықтар мен жоғары калорийлік. Әрине, бұл байқалмайды. Фастфуд тағамның бір порциясындағы калория әдетте бір үй тамағынан 1,5-2 есе көп. Фастфуд порциясындағы тұз адам денесіне бір күнге қажет нормадан 2 есе көп болады. Егер фастфуд тамақтың тұздылығы сезілмесе, бұл оған қосылған дәмдеуіштердің әсерінен. Фастфуд тағамдар қатты семіртеді. Зерттеулер көрсеткендей, аптасына 2 рет фастфуд жейтін адамдардың семіру ықтималы 50%-ға, диабетке шалдығу ықтималы 2 есе артады. Америкалық деректі фильм түсіруші Роберт Кеннердің «Тамақ саудасы» атты фильмі 2009 жылы түсірілді. Мұнда ақштағы тамақтану режимі зерттелген. Режиссер фильмде ақшта тамақ өнеркәсібінің бірнеше компанияның қолында екенін айтады. Бұл компаниялардың өнімдерінде қолданылатын ет табиғи емес тәсілмен өсірілген тауық пен сиырдан алынады. Режиссер тамақ өндіретін зауыттар әлеміне кіру үшін Макдональд тізбекті мейрамханалардың алғашқы бөлімшесінің ашылған заманына шолу жасайды. Макдональд тамақ жасау үшін америкалық көліктерді жасаған сияқты зауытта монтаждау желісін енгізуге болады деп уәж айтқан алғашқы мейрамхана. Жобалаушылар осы мақсатқа жету үшін алдымен тағам мәзірін тек гамбургтермен шектеген. Механизацияланған бірнеше сатылы өндіріс желісін қолдану арқылы гамбургтердің төрт түрі жобаланды. Сөйтіп, көптеп өндіру арқылы өндіріс құнын азайтып, көбірек пайда табуға мүмкіндік туды. «Тамақ саудасы» фильмінде көңіл аударылған маңызды мәселелердің бірі тамақ өнеркәсібінде жүгерінің алатын орны. Жүгері пластикалық заттар жасау өнеркәсібіндегі мұнай сияқты рөл ойнайды деп айтуға болады. Қазіргі таңда ақштағы тағамдардың 90%-дан астамы жүгері мен соядан жасалады. Мұның тек бір себебі бар – өндіріс шығынын азайту және табысты көбейту. Жүгері калориясы жоғары дақыл. Оны ұзақ мерзімге сақтауға болады, алайда мұнайға керісінше оны жеуге немесе тұтынуға болады. Мысалы, ақштағы тамақ өнеркәсібінде жүгеріге бақылау орнату осы өнеркәсіпті толығымен бақылауды білдіреді. Өйткені жүгері мен одан жасалатын өнімдер мал қорегі сияқты көптеген өнімдерді дайындауда пайдаланылады. Жүгерінің маңыздылығы сондай, ақшта оған қатысты арнайы заң бекітілген және оны өндіруге субсидия бөлінеді. Бір қарағанда бұл қатынас ақылға сыйымды көрінеді, бірақ Роберт Кеннердің пікірінше, табиғи тепе-теңдік бұзылған кезде қиындық басталады. Өткен 50 жылдың ішінде сиырлар шөп жеудің орнына тезірек бордақылану үшін жүгері жеуге мәжбүр болды. Алайда бұл сау ет өндіріледі деген сөз емес. Жүгері сиырдың ас қорыту жүйесінің метаболизмін бұзып, үшүтүүгө алып келетин бактериялардын көбөйүүнө жагдай жасайды. Ол бертиндеп тамак аркылуу адамга жетеди. Кеннердин айтуунча, бул компаниялардын заңдык акпалынын зорлугу соңчалыкты. Осыдан бир нече жыл бурун иш өткүзөтүн бактерия менен ластанган гамбургтер жеп уланган бир кичинекей бала кайтыш болганга дейин АКШтын ауыл чарбашылыгы министрлиги депте ластанган заводдордун жумуштарын токтотууга каукарсыз болду. Керисинче осындай компанияларга нааразылык билдиретин адамдардын үстүнө жала тууралуу заңды колдонуп шагым түшүрүп отурду. Кеннердин айтуунча бул сөз бостандыгынын отаны саналатын эл үчүн таңданыш туудуратын жагдай. Роберт Кеннердин фильминде батыстагы дамыган адамдын өмүр салтындагы өзгөрүш маселесине баса назар аударылган. Автоматтандырылган өмүрдүн каркынды ыргагына иликкен адам өмүрдөн калып коймоо үчүн заводдон чыккан дайын тамактарды тутунууга мажбур. Адам тамак ичүүдө өзүнүн негизги кажеттилигин өтөө үчүн эмес, бир ыргакты турмуштан арылуу үчүн аз убакыттык сабакка айналдырган. Бул сабактын өзү жалган кажеттиликке айналып, канагатты билмейтин коюусуздук сезимин туудурууда.
Осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Абайдың жетінші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонағы бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсе мекен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, Ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, Ол жан адам жаны болмайды, хайван жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайванның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мый толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге басырғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.
Thank you.